Pam, gan Dana Edwards.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
I gofio fy mam Eirlis Sullivan. Diolch o galon i Mileri Wyn James fy ngolygydd am ei gwaith trylwyr a chyngor parod. Sian Matthews a Laila Piet am ei sylwadau craff. Dr Hugh Wilding a Bill Williams am ranniau gwybodaeth arbenigol. Ac i'm gŵr Richard Edwards am fod yn gefn cadarn. Henod 1. Dydd Gwener 12 Gorffennaf 1991. Myfyrwyr a ffartion, mae'r ddau beth yn mynd law yn llaw yn dyn nhw. Fel pysgod a sglods, coffi a hifen, syrwymff a plwmsan. Mae hynny'n wir wrth gwrs, i bawb arall. Ond nid felly roedd hi Pam. Roedd yn gas ganddi hi Bartion, roedd hi'n ei casau a chas perffaith. Teimlai Pam bryder cynyddol yn cripian ar hyd ddyddiau cyn unrhyw barti, gan gychwyn wrth i Stacey a Carys a'r criw ddechrau trafod dillad. Gwyddai Pam yn iawn y byddai hithau yn belen gron, pum troedfedd a dim un modfedd, yn edrych yr un mor wael, dim ots a'r top glas tin neu'r flows ddi lac a ddewisau i fynd gyda'r un par o jeans yn ei wardrob. Yn nod wrth gwrs a'i denu bechgyn, pyn a fydden nhw'n bachu a'i peidio. Dyna oedd y gwahaniaeth rhwng noson dda a noson ddi ddim yng ngolwg y mwyafrif o'i ffrindiau.